อ่ะเดี๋ยวเริ่มภาวนากันหน่อยนะภาวนากันนิดนึงสวดมนต์ภาวนาหลับตาหลับตาหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสบายๆนะไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงของการภาวนาทำสมาธิทำไมต้องทำสมาธิเพราะว่าทำทานแล้วทำศีลแล้วเนี่ยถ้าไม่ทำสมาธิเนี่ยก็ไม่ครบทานศีลภาวนาเห็นไหมต้องให้ครบภาวนาบุญเกิดจากทานบุญเกิดจากศีลบุญเกิดจากการภาวนาเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ภาวนานี่เป็นบุญที่ใหญ่สูงสุดเลยนะถ้าเราภาวนามีปีติมีความสงบของจิตสักนิดหนึ่งเนี่ยเราสร้างโบสถ์ได้หนึ่งหลังแล้วหายใจเข้าสบายสบายนะหายใจเข้าไม่ต้องเคร่งเครียดสบายสบายหายใจไปหนึ่งว่าเรากำลังมีเรื่องเครียดอยู่แล้วเราก็ถอนหายใจอย่างนั้นน่ะถอนหายใจเราหายใจทิ้งมาทั้งชีวิตเนี่ยนะเราต้องหายใจแบบไม่ทิ้งแล้วต่อไปเนี่ยไม่ทิ้งหมายความว่าหายใจให้มีสติหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวทั่วถึงรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาพร้อมเดี๋ยววันไหนได้หนังสือหลวงปู่ชาหนังสือสวดมนต์เนี่ยจะนำสวดบทสวดอานาปานสตินะดีมากดีมากสวดตามไปนี่บรรลุธรรมได้นะเพราะว่าแปลไว้ถูกต้องหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วถึงหลวงปู่ชาหนังสือหลวงปู่ชาแปลอย่างนั้นหายใจออกก็รู้สึกตัวทั่วถึงถ้าจับความรู้สึกตัวได้มันจะมีปีติขึ้นมาปีติปีติเนี่ยมันจะซาบซ่านเบาเย็นใจสบายใจสบายกายเยือกเย็นเบาตอนนี้เนี่ยคนสัตว์สิ่งของลูกหลานพ่อแม่ต่างๆวางไว้ก่อนเราอยู่ในภาวะที่ช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้หรอกทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองกามุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่มีใครหนีกรรมพ้นนะไม่มีใครหนีกรรมวางไว้ก่อนชั่วโมงนี้เป็นช่วงของการทำสมาธิภาวนาหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวหายใจออกยาวๆถ้าเราหายใจเข้าเลยรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวเนี่ยต่อไปหายใจสั้นเนี่ยก็จะรู้สึกตัวได้หายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นในลมหายใจเนี่ยลมหายใจสำคัญลมหายใจนี่ก็คืออากาศนั่นแหละเรายืมอากาศมาใช้นะยืมอากาศมาเราหายใจเข้าก็ยืมหายใจออกก็คือคืนธรรมชาติเราคืนธรรมชาติอยู่ตลอดเวลานะแต่ร่างกายนี้จะคืนต่อเมื่อหมดอายุไขมันก็จะคืนของมันไปไม่ต้องไปเร่งวันเร่งคืนมันก็จะคืนไปเหมือนลมหายใจนะมันตั้งอยู่ไม่ได้หรอกมันเป็นทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาแก่นสารไม่ได้เหมือนลมหายใจร่างกายนี้เวทนาก็เหมือนลมหายใจเหมือนกันสุขก็ดับทุกข์ก็ดับเห็นไหมความยินดีความดีตอนสมัยแต่งงานมีลูกมีหลานใหม่ๆตอนนี้มันดับไปหมดแล้วมีแต่ความทุกข์เข้ามาแทนสุดท้ายก็เห็นได้ว่าทุกข์ตอนนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนอกจากทุกข์แล้วเนี่ยพระอริยเจ้าไม่เห็นอะไรเกิดดับแต่คนปุถุชนเนี่ยเห็นว่าอันนั้นสุขอันนั้นทุกข์แต่พระอริยเจ้าเนี่ยจะเห็นว่ามีแต่ทุกข์สุขไม่มีสุขแท้ไม่มี หายใจเข้าสบายสบายจับความรู้สึกตัวให้ได้นะจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพยายามฝึกอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งมานั่งฝึกสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ลงจากศาลาไปออกจากห้องซูมไปเนี่ยไปนั่งฝึกหายใจให้มันจับความรู้สึกตัวตัวพร้อมไม่ได้เดินจงกรมก็จับความรู้สึกตัวตัวพร้อมไม่ได้นะนั่นเดียวกันยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวตัวพร้อมมีคนกล่าวว่าถ้าไม่รู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่ก็ยังเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้เพราะว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่คือสติสตินี้เป็นคุณสมบัติของพระอริยเจ้าคนบอกว่าใครบอกตัวเองเป็นพระอริยเจ้าแต่ไม่สอนสติไม่รู้จักสติอันนั้นของปลอมไปเอาความสงบมาเป็นพระอริยเจ้าไปเอาความสงบมาเป็นพระอริยเจ้าหายใจเข้าตอนนี้จิตเราเนี่ยมันก็จะบางทีฟุ้งซ่านบ้างนะจิตฟุ้งซ่านก็ให้ดึงกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมาดึงมาอยู่กับลมหายใจก่อนก็ได้แล้วก็ให้เป็นไปที่อยู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าอยู่ได้เนี่ยมันจะนิ่งถ้าอยู่ได้ถ้าจิตใครเนี่ยอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เนี่ยนะมันจะมีลักษณะอย่างนี้เจลมหายใจเนี่ยมาก็คือหายใจเข้าเนี่ยคือลมหายใจมาพอหายใจออกก็คือลมหายใจไปให้เปรียบว่าลมหายใจเนี่ยเหมือนแขกมาบ้านแล้วเราไม่มีที่นั่งให้เขาก็ต้องเดินจากไปลมหายใจก็เหมือนกันมาแล้วก็ไปหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกไปกั้นไว้ก็เกิดความทุกข์ไปฝืนธรรมชาติเรามองลมหายใจก็ได้เหมือนแขกคนหนึ่งมาหายใจเข้าแขกมาไม่มีที่นั่งให้ก็ไปตอนมานะคือการเกิดตอนไปคือการดับลมหายใจเกิดดับตลอดเวลาถ้าเรามีปัญญารู้เท่าทันลมหายใจอย่างนี้เนี่ยมันก็เกิดปัญญาขึ้นแล้วว่าลมหายใจนี้ไม่ใช่เราของเราสักแต่ว่ามาแล้วก็ไปมันมีเที่ยงเกิดแล้วก็ดับลมหายใจเข้าไม่มีใครที่จะหายใจเข้าไว้ได้ตลอดสุดท้ายต้องปล่อยออกไปมันก็ดับนั่นแหละเห็นการเกิดดับของลมหายใจลมหายใจนะถ้าจิตเราตั้งจิตเรานิ่งได้อยู่กับความรู้สึกตัวได้ก็จะเห็นลมหายใจมาแล้วก็ไปคราวนี้เราก็เป็นเพียงแค่ผู้เห็นละเป็นเพียงผู้เห็นเห็นลมหายใจมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปคราวนี้ก็สำคัญนะสำคัญลมหายใจกับอารมณ์เนี่ยก็ไม่ต่างกันแล้วใช่ไหมอารมณ์เนี่ยมาแล้วก็ไปคำว่าอารมณ์เนี่ยไม่ได้ไปถึงโทสะอย่างเดียวนะไม่ได้ไปถึงความโกรธแต่ดังนั้นคือแบบยังหยาบอยู่เป็นความเข้าใจที่หยาบหยาบอะไรต่างๆที่มันเข้ามาในหัวเนี่ยจริงๆไม่ได้เข้ามาในหัวนะมันเข้ามาในจิตมันเข้ามาในจิตหัวเนี่ยสมองเป็นเพียงแค่สื่อทั้งนั้นเองสิ่งแรกที่ผ่านเข้ามาในใจไม่ว่าจะเป็นรูปคนสัตว์สิ่งของคำพูดอะไรต่างๆคนชมคนด่าเมื่อเช้านี้นั่นน่ะมันก็ไม่ต่างกับลมหายใจนะมันมาแล้วก็ไปเราเป็นเพียงแค่เห็นนี่ก็เรียกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นที่มันเกิดเรื่องเกิดราวเกิดกรรมกันทุกวันนี้เพราะว่าเราไม่เห็นสักแต่ว่าเห็นพอรูปคนสัตว์สิ่งของหรือที่ภาษาธรรมะก็เรียกว่าสัญญาขันธ์บางทีคนโลกก็เรียกว่าความคิดจริงๆแล้วมันคนละตัวกันคิดนี่คือปรุงแต่งอีกชั้นนึงเห็นสัญญาขันธ์ไม่รู้ตัวทันไปจับเอาความจำได้หมายรู้มาปรุงแต่งเป็นความคิดจะทำอย่างนั้นคิดจะทำอย่างนี้เกิดกรรมวิบากขึ้นแล้วนะเกิดกรรมวิบากลมหายใจลมหายใจเห็นลมหายใจมาแล้วก็ไปเห็นอารมณ์เนี่ยเห็นรูปคนสัตว์สิ่งของมาเนี่ยก็เรียกว่าอารมณ์อย่างหนึ่งเนี่ยมาแล้วก็ไปเหมือนลมหายใจได้เนี่ยนี่ชื่อว่าสุดยอดของการภาวนาแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือการเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นจิตก็ไม่ส่งออกนอกจิตก็จะอยู่กับที่อยู่กับสติอยู่กับความรู้สึกตัวพร้อมเห็นไหมว่ามันเอื้อต่อกันจากสตินำไปสู่การเห็นสักแต่ว่าเห็น จากเห็นสักแต่ว่าเห็นนำไปสู่การมีสติมันเกื้อมันเอื้อต่อกันไอ้ตรงเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยตรงนั้นเรียกว่าปัญญาจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็ได้หรือจะเรียกว่าธรรมวิจยะก็ได้แต่เขาจะเรียกอะไรก็ช่างมันเถิดขอให้เห็นสักแต่ว่าเห็นถ้าเราเห็นสักแต่ว่าเห็นได้นะจิตเราก็จะสงบลงเองจิตจะสงบลงเองจะระงับลงเองจะปัสสติลงเองอ่ะมันจะเยือกเย็นลงเองจิตเราทุกวันนี้มันร้อนมันวุ่นเพราะว่าไปวิ่งตามภาพคนสัตว์สิ่งของคำพูดคนนั้นคนนี้เราวิ่งตามคำพูดมันก็ดับไปแล้วคำพูดมันก็ดับไปตั้งแต่เช้าแต่เราไม่ยอมให้มันดับเราไม่รู้เท่าทันเราไม่รู้เท่าทันนี่ว่าไม่รู้เท่าทันเอาคำพูดที่ดับไปแล้วมาปรุงแต่งต่อนะเอาเรื่องที่จบไปแล้วมาปรุงแต่งต่อเป็นความอาฆาตพยาบาทก่อกรรมให้กับตัวเองนั่งทำร้ายตัวเองนอนทำร้ายตัวเองนั่นคือคนไม่ฉลาดนะพูดแรงๆคือคนโง่นะสิ่งที่มันดับไปแล้วก็ไปหยิบมันขึ้นมาปรุงแต่งต่อมาเผาใจตัวเองเล่นสุดท้ายคนที่เราโกรธก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเรานะก็ไปดูหนังฟังเพลงมีความสุขไอ้เราเนี่ยมานั่งจมอยู่กับเรื่องราวที่มันดับไปแล้ว3วัน4วัน5วัน7วันบางทีตายไปในขณะนั้นน่ะจิตเศร้าหมองก็ไปสู่อบายภูมิตราบใดที่ไม่บรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนี่นะการไปของเราเนี่ยยังไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนยังปิดอบายภูมิไม่ได้แต่คนที่ภาวนาเจริญสติมีสัมมาทิฏฐิเห็นการเกิดดับของอารมณ์เห็นใจรักใจลักษณะญาณเนี่ยเกิดขึ้นในจิตเนี่ยคนนั้นเนี่ยไปอบายภูมิเนี่ยไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะไปนั้นการภาวนาเจริญสติภาวนาสำคัญมากเพราะว่าสามารถที่จะนำไปสู่การปิดอบายภูมิได้ถ้าเห็นใจรักไล่กันไปถึงอนุโลมขันติกญาณหรือว่าอนุโลมญาณ นี่นะแค่นั้นนะก็ปิดอบายภูมิได้แล้วเฉียดโสดาปัตติมรรคแล้วข้ามโคตรภูมิญาณไปได้ก็เป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลแค่นั้นเนี่ยมันอานิสงส์นี่มหาศาลมากอาตมาถึงพยายามเน้นการภาวนานะเน้นการทำสมาธิภาวนาเน้นการทำสมาธิภาวนาการเจริญสติภาวนาเนี่ยมีสติรู้เท่าทันอารมณ์แต่ถ้าเราทำได้เนี่ยแม้ว่าการภาวนาเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตานิ่งเหมือนก้อนหินก้อนหินบางคนก็มีคนถามนะแม่ชีท่านหนึ่งก็ถามคำถามดีมากนะถามว่าเราจะเป็นต้องทรมานร่างกายให้ลำบากไหมอดข้าวอดน้ำข้าวถ้ำถือข้าวป่าทรมานร่างกายแล้วจึงจะบรรลุธรรมบอกว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นการจะบรรลุธรรมไม่บรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ว่าเดินมรรคถูกหรือมรรคผิดเราไม่จำเป็นต้องไปทรมานร่างกายอะไรมากถ้าเราเดินมรรคถูกรู้จักสติเราก็บรรลุธรรมได้แต่ต่อให้เราไปทรมานร่างกายเดินป่าเดินเขาอดข้าวอดน้ำอยู่ในถ้ำไม่เจอใครห้าวันสิบวันสิบห้าวันเดือนหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าเดินมรรคผิดเนี่ยมันก็ไม่บรรลุธรรมไม่บรรลุธรรมการจะบรรลุมันอยู่ที่มรรคมรรคผลนิพพานเนี่ยเริ่มต้นที่มรรคถูกไม่ได้อยู่ที่การอดข้าวอดน้ำทรมานร่างกายไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นให้เข้าใจให้ชัดเจนเราอยู่บ้านแล้วก็ภาวนาได้ปฏิบัติได้คนที่บ้านน่ะคือครูที่ดีที่สุดนะเขาจะช่วยเราเห็นอารมณ์ตลอดเวลาอารมณ์โกรธอารมณ์รักอารมณ์หลงให้รู้เท่าทันว่าโกรธแล้วนะตอนนี้โกรธแล้วนะให้รู้ถ้ารู้มันจะหยุดไอ้ที่ไม่หยุดเพราะไม่รู้สำคัญตรงนี้นะกันมากแต่ความโกรธปฏิฆาต่างเนี่ยก็ให้ทำใจว่ามันไม่สามารถที่จะละกันได้ง่ายต้องชั้นพระอนาคามีเนี่ยนะถึงไม่โกรธถึงตามราคาถึงจะไม่มีโสดาบันยังโกรธอยู่นะสกัดทาคามีก็ยังโกรธนั้นนับภาษาอะไรกับกัลยาณชนหรือปุถุชนที่ยังมีโกรธอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อโกรธแล้วเนี่ยรู้เท่าทันถ้าไม่เท่าทันก็ให้สำรวมระวังในครั้งต่อไปว่าคราวหน้าเราจะไม่โกรธอย่างนี้ พราะสุดท้ายเนี่ยคนที่โกรธนั่นแหละมานั่งเสียใจกับการโกรธตัวเองความโกรธเนี่ยถ้าไม่ระวังให้ดีมันจะกลายเป็นความพยาบาทอย่างสามีภรรยาเนี่ยนะโกรธกันแล้วก็ทำบุญกรวดน้ำคว่ำขันว่าฉันจะไม่เจอแกงแล้วนะโยมคิดว่าจะไม่เจอเหรอบอกว่าฉันจะไม่เจอแกอีกแล้วนะรู้ไหมว่านั่นน่ะพยาบาทเขาเข้าไปแล้วสุดท้ายก็มาเจอกันอีกมาเจอกันอีกแต่ถ้าโอหสิกรรมเนี่ยนั่นจะไม่เจอโอหสิกรรมไม่เจอกรรมจะหยุดตรงนั้นเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนี่พระเจ้าตัดไว้โอหสิกรรมหายใจเข้าสบายๆนะรักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมวันนี้จะพูดเรื่องอุเบกขาซะหน่อยเพราะว่ายังมีบางคนเนี่ยนะยังไม่เข้าใจเรื่องอุเบกขายังไม่เข้าใจเรื่องอุเบกขาบางทีก็ภาวนามานานแต่ก็ยังไม่เข้าใจอุเบกขาเนี่ยมี3อย่างอุเบกขาแรกเนี่ยอันนี้อบรมแม่ชีที่พุทธสิงขรไปนะอุเบกขาแรกนี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาในพรหมวิหาร4อุเบกขาเมตตาแล้วก็รู้กรุณาแล้วก็รู้คือปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาคือแสดงความยินดีเวลาคนอื่นก็มีความสุขอุเบกขาตรงสุดท้ายเนี่ยหมายความว่าเราเมตตาเขาแล้วกรุณาเขาแล้วมุทิตาก็แล้วสงสารช่วยเหลือทุกอย่างแล้วสุดท้ายช่วยอะไรก็ไม่ได้เนี่ยก็ต้องอุเบกขาคือต้องทำใจวางเฉยต่อชะตากรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนในบทสวดมันก็มีอยู่นะบทแต่เมตตานะสุดท้ายเห็นไหมจะมีอุเบกขาอยู่หมายความว่าสุดท้ายเราช่วยอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องวางเฉยต่อชะตากรรมของเขาต้องอุเบกขาอุเบกขาตัวนี้อ่ะมันไม่ใช่ตัวที่นำไปทางพ้นทุกข์คนละเรื่องกันนะไม่เข้าใจอุเบกขาตัวนี้หมายความว่าเราต้องวางเฉยในกรรมของคนอื่นลูกหลานของเราเนี่ยก็มีบุพกรรมของเขานะเราพยายามช่วยแนะนำชี้แนะทุกอย่างว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นไม่ควรทำแต่เมื่อเขาจะทำเนี่ยแล้วเขาก็ต้องรับกรรมของเขาหรือว่ากรรมไม่ดีที่เขาเคยทำไว้ในอดีตเนี่ยส่งผลเนี่ยเขามีบุพกรรมของเขาเนี่ยนะก็ต้องวางเฉยต่อกรรมที่เขาจะได้รับในอุเบกขาในพรหมวิหาร4อุเบกขาในพรหมวิหาร4อุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่อุเบกขาที่นำไปสู่การพ้นข้ามโอกคะสงสารมันคนละเรื่องคนละตัวกันอุเบกขาตัวนี้เนี่ยอยู่ในพรหมวิหาร4ถ้าเราเจริญพรหมวิหาร4เนี่ยเราก็จะไปเกิดเป็นพรหมคือมีใจนิ่งเฉยวางเฉยมีจิตเมตตาเนี่ยจิตเป็นสมาธิก็ไปเกิดเป็นพรหมมีจิตกรุณาจิตสงบเป็นสมาธิพวกนี้เป็นสมาธิได้นะแต่มาเคยตอนเด็กๆแต่เมตตาเนี่ยจิตมันไหลลงไปรวมนะแต่ตอนนั้นไม่เข้าใจมันคืออะไรพอความจะรู้ก็ถอนขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเลยรู้ว่าอ๋อเมตตาในการแผ่เมตตาธรรมดาเนี่ยจิตมันรวมได้กรุณาก็จิตรวมได้รวมเป็นฌานรวมลงไปกรุณามุทิตาเนี่ยนั่งมุทิตาคนอื่นเรื่อยๆจิตก็รวมได้นะจิตก็รวมที่มันรวมเพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยพอมีเมตตาขึ้นมาจิตมันละจิตมันจะละนิวรณ์โดยปริยายละกามฉันทะละพยาบาทละทินนมิทะละอุทจักกุกุจจะละวิจิกิจฉามาอยู่กับสิ่งที่เรากำลังแผ่เมตตาอยู่เอาเมตตามาเป็นอารมณ์ของใจในขณะนั้นจิตก็รวมลงไปเป็นหนึ่งขึ้นมาอุเบกขาก็เหมือนกันเรานั่งเฉยวางเฉยอยู่กับชะตากรรมเนี่ยจิตอยู่กับความเฉยมากเขาเนี่ยก็เกิดจิตรวมลงไปได้จิตรวมไปได้อุเบกขาที่2เนี่ยมันจะเหมือนกับอุเบกขาตัวแรกนั่นแหละแต่ว่าที่มาของมันเนี่ยมันไม่ได้มีที่มาจากพรหมวิหาร4อย่างเดียวที่มาของอุเบกขาตัวที่2เนี่ยเกิดจากการภาวนาแบบสมถะเพ่งบริกรรมต่างๆเพ่งน้ำเพ่งดินเพ่งไฟเพ่งลมหรือไม่ก็บริกรรมคำบริกรรมอะไรต่างๆจนจิตกับสิ่งที่เพ่งสิ่งที่บริกรรมเนี่ยรวมก็บริการนะรวมก็บริการจิตก็รวมลงไปอีกก็จะเกิดเอกกตารมอารมณ์หนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เพ่งสิ่งที่บริกรรมแล้วก็เกิดอุเบกขารมอารมณ์เฉย อารมณ์เฉยอารมณ์แช่อารมณ์นิ่งตรงนี้เป็นฌานเหมือนกันตายไปก็ไปเกิดเป็นพรหมข้ามโอคะสงสารไม่ได้ข้ามไม่ได้จริงเรื่องนี้ในหนังสือมีเขียนมีอะไรนะแต่ไม่อ่านแล้วก็เข้าใจกันผิดอุเบกขาตัวที่3เนี่ยที่จะข้ามโอคะสงสารได้เนี่ยเป็นอุเบกขาในสัมโพชฌงค์7ฟังให้ดีเริ่มต้นจากการเจริญสติสัมมาวิจยะไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับรู้เห็นทุกอย่างน้อมเป็นลงไตรลักษณ์เห็นร่างกายก็น้อมลงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงทนไม่ได้หาแก่นสารไม่ได้น้อมลงไตรลักษณ์เห็นเวทนาสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสัญญามาก็ไปก็ไม่เที่ยงสังขารความคิดปรุงแต่งคิดเรื่องนั้นเสร็จดับไปเรื่องใหม่ก็ให้คิดอีกก็ไม่เที่ยงไม่มีเรื่องไหนที่คิดแล้วเที่ยงสักเรื่องวิญญาณนี่ยากวิญญาณเกิดตาเห็นรูปเกิดวิญญาณทำงานขึ้นมาก็ดับไปชั่วนั้นชั่วขณะจิตนั้นหาแก่นสารไม่ได้เหมือนกันเนี่ยก็เรียกว่าธรรมะปริยัติแล้วก็มีวิริยะคือความเพียรทำอยู่ต่อเนื่องเนืองเนืองโดยตลอดเวลา3ตัวนี้คือเหตุเมื่อเราเจริญสติมีธรรมะปริยัติวิริยะเนี่ยผลที่เกิดก็คือจะเกิดปีติเกิดความรู้สึกเยือกเย็นมีปีติปีติก็มีหลายแบบแต่ว่าปีติที่ความมุ่งหมายก็คือภาวนาปีติมันจะเยือกเย็นซาบซ่านแต่บางคนก็จะมาเป็นลอกคลื่นเนี่ยโอกันติกาปีติหรือบางทีก็ตัวลอยอุเบกขาปีติหรือบางทีก็เป็นปีติแบบว่าปีติแบบนิดนึงนะคณิกาปิติทุกขตาปิติแต่ปิติสุดท้ายนี่ก็คือภาวนาปิติเกิดปิติขึ้นมาทราบซ่านขึ้นมาตัวสารพางปัสสัทธิคือความสงบระงับจิตสงบระงับนะไม่ยอมไม่จะไม่ส่งออกนอกแล้วจิตจะสงบระงับปัสสัทธิแล้วก็เกิดสมาธิจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นกับจิตรวมนี้ก็มีคนมาถามคนละเรื่องกันจิตรวมนั่นก็คือมันไหลรวมลงไปแต่จิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะมีลักษณะพระออกมาตั้งมั่นมันคนละเรื่องกันคนละอรรถรสกันจิตรวมไม่เห็นธรรมจิตตั้งมั่นจริงจะเห็นธรรมสมัยโทยถาภูตังปชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงพระเจ้าไม่เคยบอกเราเมื่อจิตรวมเป็นฌานจะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงดังนั้นคนนี้จะหลงมากว่าพอจิตไหลรวมเป็นฌานปั๊บคิดว่ามาดูธรรมจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเพียงความสงบอันหนึ่งตอนหนึ่งซึ่งเป็นความสงบที่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนเห็นไหมพระวันนี้สงบพรุ่งนี้ก็ไม่สงบพอมีสมาธิก็จะเกิดอุเบกขาขึ้นมาหมายความว่าจิตตั้งมั่นแล้วก็วางเฉยต่ออารมณ์เหมือนน้ำไหลนิ่งของหลวงปู่ชานั่นแหละไอ้นี่แหละถึงข้ามโอคะได้ไอ้ตัวนี้แหละข้ามโอคะสงสารได้เมื่อจิตตั้งมั่นเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็เกิดนามรูปปริเฉทญาณพอเกิดนามรูปปริจิตญาณญาณต่างๆก็จะตามมาโดยอัตโนมัติแต่จะไม่ตามในวันหรือตามในขณะนั้นจิตนั้นขณะจิตเดียวก็ได้แต่ก็จะตามมาเห็นนามรูปตามความเห็นนามรูปปริจิตญาณจิตแยกจากรูปนามเห็นรูปนามออกมาจากจิตเกิดเห็นปัจจัยปริฆาญาณเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามมันเกิดจากอะไรนะแล้วแต่ลักษณะญาณวิปัสสนาญาณก็จะตามมาเกิดอนุโลมญาณกนุญาณโกฏนาภูมิญาณมรรคญาณผลญาณจะเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลมรรคญาณนั่นข้ามโอคะสงสารได้แล้วข้ามโกฏละภูมิญาณได้แล้วถึงจะเป็นพระอริยะเจ้าเห็นมั้ยอุเบกขาในสัมโพชฌงค์7จึงเป็นอุเบกขาที่นําไปสู่การข้ามโอคะสงสารจะไปเอาอุเบกขาในภูมิฐาน4มาเป็นตัวบอกโอคะโมคะนี่ไม่ได้มั่วหรือจะไปอุเบกขาในองค์ฌานมันเป็นเครื่องข้ามโอคะมันไม่ได้เพราะงั้นอุทกดาบทอนาคดาบทก็ไปนิพพานหมดแล้วสิไม่ได้เข้าใจให้ถูกนะบันทึกเทปครั้งนี้มันดีนะอธิบายชัดเจนอย่างนี้นะแต่หาใครอธิบายแบบนี้ไม่มีหรอกบันทึกเทปถอดเทปมาเข้าใจฟังให้มันกระจ่างจะไม่ได้ไม่สับสนต่อไปจะได้ไม่สับสนตีความไม่แตกตีความไม่แตกลูกหลานในบ้านเราเบิกขาก็อันหนึ่ง อุเบกขาในสัมโพชฌงค์7ก็อันหนึ่งมันคนละเรื่องกันไปจับมามั่วกันนะมันไม่ได้หรอกไม่ได้เพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจให้เข้าใจเสียใหม่การแสดงครั้งนี้ก็สำคัญให้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เรื่องอุเบกขา3ซึ่งหลายคนก็บอกเอ้ยอาตมาไม่เคยแสดงอาตมาก็เหมือนว่าเคยแสดงแต่ก็ไม่เป็นไรพระเจ้ายังแสดงซ้ำไปซ้ำมาไม่มีวันเบื่อนะท่านก็แสดงเห็นไหมเวลาพูดอะรูปไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงท่านก็พูดซ้ำๆอยู่เนี่ยตอนแรกไม่เข้าใจทำไมท่านพูดซ้ำไปซ้ำมาอ๋อถึงรู้ว่าอ๋อคนเนี่ยบางทีเนี่ยต้องให้ซ้ำไปซ้ำมาถึงจะเข้าใจเห็นภาพแต่บางคนพูดครั้งเดียวรู้เรื่องเข้าใจนั่นคือดอกบัวที่อยู่เหนือน้ำพูดครั้งเดียวบรรลุธรรมแต่บางคนต้องพูดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำซากสอนซ้ำซ้ำซากซากนั่นถึงจะเข้าใจสมัยนี้หายากที่จะสอนครั้งเดียวรู้เรื่องต้องสอนซ้ำซ้ำซากซากนะบางคนเนี่ยก็จะเบื่อหน่ายกับการสอนอย่างพระบางรูปบรรลุธรรมแล้วเนี่ยก็ไม่ยอมสอนใครเพราะเบื่อสอนไม่ได้สอนไม่รู้เรื่องอย่างมากก็สอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาท่านบอกมันยากยิ่งสอนคฤหัสถ์เนี่ยนะยิ่งยากเพราะว่าคฤหัสถ์เนี่ยจิตใจโลเลไม่แน่นอนวันนี้เอาพรุ่งนี้ไม่เอาจิตใจโลเลแต่อาตมาก็จะพยายามสอนเท่าที่ได้นะเพราะว่าเชื่อว่าอาตมาตั้งจิตอธิษฐานว่าคนที่จะมาตามอาตมาเนี่ยมาถือแนวทางการเจริญสติเนี่ยขอให้เป็นคนมีวาสนาทางธรรมก็มากันพอสมควรก็อุเบกขา3ให้บันทึกไว้แล้วก็ทำความเข้าใจให้กระจ่างทำความเข้าใจให้กระจ่างจะได้ไม่หลงเรื่องอุเบกขาใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นอุเบกขาที่สำคัญก็คือสัมโพชฌงค์7เนี่ยคือเกิดจากการเจริญสติอุเบกขาในพรหมวิหาร4อุเบกขาลมในฌานไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสติเลยคนละอันกันอย่างพระสารีบุตรเนี่ยไปสอนพราหมณ์ที่ใกล้จะตายเนี่ยพระสารีบุตรก็เข้าใจว่าพราหมณ์เนี่ยคงต้องการจะเกิดไปเป็นพรหมก็สอนเรื่องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพอสอนเสร็จพราหมณ์คนนั้นก็ตายแล้วก็ไม่เกิดเป็นพรหมจริงเพราะจิตเจริญเมตตาตามเจริญกรุณาตามเจริญมุทิตาตามเจริญอุเบกขาตามตายไปก็ไม่เกิดเป็นพรหมกลับมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าสารีบุตรเธอไปสอนพราหมณ์เรื่องอะไรพระสารีบุตรก็ตอบว่าสอนเรื่องพรหมวิหาร4พระพุทธเจ้าค่ะเท่านั้นแหละพระสารีบุตรโดนพระพุทธเจ้าดุเลยนะพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่โดนดุนะยังโดนดุได้อยู่พระเจ้าก็บอกว่าสารีบุตรทำไมเธอไม่สอนมรรคมีองค์8ทำไมไปสอนพรหมวิหาร4ให้กับพราหมณ์ถ้าเธอสอนมรรคมีองค์8พราหมณ์คนนั้นเนี่ยก็จะบรรลุอย่างน้อยโสดาบันใช่ไหมมรรคมีองค์8ก็เริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิเนี่ยความเห็นชอบเห็นรูปนามขันธ์5ชอบเนี่ยเพราะมันไม่ใช่เราของเราเนี่ยเห็นชอบพระสารีบุตรโดนตำหนิเลยพราหมณ์คนนั้นก็เป็นไงเสียโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้แค่พรหมวิหาร4ไปเป็นพรหมกลับมาสุดท้ายก็จุติจากพรหมคือตายคำว่าจุติคือตายก็กลับมาเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จะจบแต่ถ้าบรรลุโสดาบันเนี่ยเกิดอย่างน้อยอีกไม่เกิน7ชาติก็จะบรรลุอรหัตผลสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารนี่นะมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายเห็นไหมเราเกิดมาเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันมีแต่ทุกข์เราอาตมาต้องพยายามสอนลูกศิษย์ว่าหยุดการเกิดได้แล้วบางคนก็ไม่เข้าใจว่าหยุดการเกิดแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็เรียกว่านิพพานตรงนั้นเนี่ยเป็นที่อยู่ของการหยุดการเกิดเป็นที่ไม่มีการเกิดการตายอีกไม่มีการพลัดพรากจากกันอีกอย่างพระเจ้ากับพระราหุลพระเจ้ากับนางพิมพาเนี่ยเกิดครั้งไหนก็พลัดพรากทุกครั้งก็ต้องตายกันทุกครั้งแต่พอนิพพานแล้วไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีการพลัดพรากจากกันอีกเลยพระเจ้าถึงชวนราหุลไปบวชตั้งแต่7ขวบเห็นไหม7ขวบพ่อที่ไหนจะทำร้ายลูกบางคนนิพพานแล้วบอกนิพพานแล้วศูนย์บางคนก็สอนนิพพานแล้วศูนย์ทำให้คนไม่กล้าที่จะปฏิบัติภาวนากลัวศูนย์เห็นไหมก็เลยเอาแต่ทานศีลไปเกิดเป็นเทวดาดีกว่าจริงแล้วไม่ใช่ไม่เข้าใจสมัยนิพพานเนี่ยเป็นชื่อของความสุขพระเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุเธออย่ากลัวนิพพานเลยนิพพานขึ้นชื่อว่าเป็นความสุขนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเห็นไหมเป็นสุขที่เที่ยงเป็นสุขที่ไม่ดับเป็นอมตะสุข ไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมเนี่ยเราก็เกิดมาอายุ40 50 60 70เดี๋ยวไม่นานเราก็ต้องตายอีกแล้วก็ไปเกิดอีกครับการไปเกิดของเราก็ไม่แน่นอนถ้าเราไม่ปฏิบัติภาวนาดีๆไม่เจริญสติดีนะมาเกิดไปเกิดเป็นจิ้งจกก็มีนะเกิดเป็นตุ๊กแกเกิดเป็นหมาเฝ้าบ้านเป็นงูเป็นต่างๆไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้ก็ได้ก็ดีนะก็ดีแต่ก็ไม่แน่นอนเป็นพรหมนี่ก็ยากต้องเจริญสติภาวนาอย่างการสวดมนต์ทุกวันทุกวันนี่นะสวดมนต์ทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะสมัยพุทธกาลเนี่ยมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนอนป่วยเจ็บใกล้จะตายใกล้จะตายพอมีคนมาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นในโลกแล้วนะเขาก็ปีติเขายังไม่เคยพบพระพุทธเจ้าเหมือนเราเนี่ยไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าไม่เคยพบเหมือนผู้ชายคนนี้แต่เขาระลึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะทั้งวันระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้ามีคนมาพรรณนาให้ฟังถึงพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระกรุณามหากรุณาที่คุณเขาก็น้อมรำลึกเหมือนที่เราสวดมนต์นี่นะเหมือนอิติปิโสปะคะวาเนี่ยคือน้อมรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาน้อมรำลึกอยู่ไม่กี่วันเขาก็ตายแค่นั้นเองอ่ะหลังจากที่มรณะตายเลยนะไปเกิดเป็นเทวดามีอานุภาพมากเลยนะคนก็ถามว่าไปทำบุญอะไรมาทำบุญใหญ่สร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรหรือเปล่าก็บอกเปล่าเลยได้แค่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ 3-4 วันก่อนตายเท่านั้นเองดังนั้นที่โยมมาสวดมนต์กันทุกวันพระหรือมาทุกวันนี่นะโยมระลึกถึงมาในกี่ปีแล้วเนี่ยสั่งสมมาเนี่ยนะบุญตรงนี้มันมหาศาลเป็นพุทธานุสติแต่ถ้าโยมมาเจริญสติภาวนาความสงบของจิตพบเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มกำลังของจิตเข้าไปนะดังนั้นเวลาถึงกาลมรณะเนี่ยการไปสุคติเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากกว่าคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตหลงระเริงกับทางโลกนะก็พอสมควรนะขอให้บุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์ภาวนาของพวกเราทุกคนในครั้งนี้นะแต่บุญกุศลให้กับพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆองค์ทรงพระเกษมสำราญก็ชนมาสู้ยิ่งยืนนานขอให้พวกเราโมทนาด้วยกันร่วมกันทุกๆคนสาธุสาธุสาธุ